Krásný dobrý den, zdravím všechny fanoušky opravdového zločinu. Moje jméno je Adéla Výchová a vítám vás tímto na kanále Bez lítosti. Společně si tu povídáme o známých či méně známých, ale zajímavých kriminálních případech, které se odehrály především na území České republiky. Vítám vás tady po takové delší prázdninové pauze a mám pro vás jeden případ, který bude filmovým fanouškům možná poměrně známý. Jedná se totiž o případ usvědčeného vraha a také devianta Miroslava Somory, jehož příběh byl zpracován ve známém českém filmu Smrt stopařek. Pokud jste tento film viděli, možná tušíte, o jaký případ se jedná. Ovšem je potřeba vzít v potaz, že film, tedy fikce a jakási fantazie filmových tvůrců se může od skutečnosti drobně či více lišit. A právě na tyto rozdíly bych se ráda v dnešním videu zaměřila. Tento případ se odehrál v roce 1976 a jeho hlavní, teď už mohu říct, že nechvalně známou proslulou postavou je právě v té době 34-letý Miroslav Somora. Miroslav Somora na první pohled žil možná docela běžný život. V době spáchání tohoto hrůzného chladnokrevného činu byl dokonce mnoho let ženatý a měl děti, takže na první pohled pro své okolí nemusel vypadat jako nebezpečný vrah, kterým ale ve skutečnosti byl. Pozdější expertíza různých odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie prokázala, že Miroslav Somora, kromě toho, že tedy evidentně trpěl různými sadistickými rysy, měl také rysy některých sexuálních deviací. Pro své choutky, jestli to tak mohu říci, si vybíral především mladé ženy, které stopovaly, potřebovaly tedy někam odvíst vozem. Nám se to může z dnešního pohledu jevit jako docela nebezpečná záliba, stoupnout si někde k silnici a stopovat náhodná projíždějící auta. Ale je potřeba si uvědomit, že v době, kdy se tento případ odehrál, byla 70. léta, informovanost byla o hodně menší, v žádném případě neexistoval internet, samozřejmě, že byla sdělovací média, ale ta informovanost a celkově ty informace, které se dostávaly k mladým lidem, byly dost okleštěné. Proto si mnoho mladých lidí vůbec neuvědomovalo, jak nebezpečná, řekněme, záliba nebo jak nebezpečný zvyk vlastně stopování může být. A bylo to rozhodně mnohem běžnější, tento fenomén se vyskytoval u mladých i nejenom mladých lidí mnohem častěji, protože to bylo levné, mnohdy vás někdo svezl zadarmo a jak jsem již říkala, bylo to docela běžné. Ale právě tento fenomén stopování se stal v roce 1976, přesně řečeno v srpnu, osudný dvou 19-letým studentkám trenčínského gymnázia. Tyto dvě mladé studentky, kterým nebylo ani 20 let, se jmenovaly Věrka a Tatiana. A měly v tomto roce v srpnu tedy namířeno do Tater, kde se měla konat taková v té době velká mezinárodní akce, kdy se scházeli mladí lidé, chodili po horách, slézali vlastně tam různé hory v těch Tatrách a dokonce tam byla přímo mezinárodní účast, tak oni tedy tam měli namířeno z toho Trenčína, ale bohužel se jim stalo to, že jim nad ránem, bylo to někdy kolem 2 hodiny raní, ujel vlak a oni zůstali na nádraží vlastně bezprizorně a přemýšleli, jakým způsobem se dostanou tedy do té svojí cílové stanice. Měli tu obrovskou smůlu, že na parkovišti vlastně u nádraží potkali právě Miroslava Somoru. Ten již před spácháním tohoto trestného činu měl s podobným činem docela takové živé a bohaté zkušenosti, protože se to stalo jen pár dní předtím, než potkal vlastně tato dvě děvčata. Jak už jsem říkala v úvodu, on si vybíral rád za oběti stopařky, ale měl takovou zvláštní taktiku. Nebyl to jeden z těch řidičů, který by projížděl a vlastně sám zastavil těm stopařkám. Dá se předpokládat, že možná ta jeho taktika spočívala v tom, že chtěl působit nenápadně, že chtěl vzbudit důvěru ve svých obětech. A proto jim jen tak nezastavil, ale například, když nějakou takovou oběť viděl, tak jel dál, zastavil o něco dále a předstíral například nějakou závadu na autě a oběť ho bohužel sama vyhledala. Většinou se dá předpokládat, že ty dívky možná uvažovaly tak, že když se jim ten muž sám nenabídl, tak pravděpodobně nemá žádné postranní úmysly. Bohužel, tato dedukce nemohla být dále od pravdy. Za svou první oběť si vyhlédli jen pár dní před vraždou Věrky a Taťány mladou lékařku Eleanoru, která byla také stopařkou. Aby v ní zbudil důvěru, tak zaujal přesně tu taktiku, o které jsem před chvílí mluvila. Předstíral tedy nezájem, stojící Eleanoru předjel a kousek za ní předstíral závadu na svém autě. Eleanora ho tedy sama vyhledala a požádala ho, zda by ji nemohl odvést do místa, kam se tedy potřebuje dostat. On zprvu odmítl, tím ještě více podnítil její důvěru a později tedy svolil a ona k němu sama nasedla do auta. Krátce poté, co tedy zahájil jízdu, tak s ní zajel na odlehlé místo, kde ji napadl, sexuálně ji zneužil a Eleanora se nebránila, zůstala vlastně takzvaně pasivní, jak jsem tady říkala v některých předchozích dílech, tak ty reakce na takto silný stres mohou být několikatarého druhu. Může nastat útok, ustrnutí anebo útěk. Jednoznačně tady u Eleanory nastanula ta fáze ustrnutí, kdy tedy se nebránila a to jí pravděpodobně zachránilo život. Ačkoliv si z tohoto zážitku pravděpodobně odnesla obrovské trauma, tak přesto vlastně si dokázala zachránit svůj vlastní život a dopadla i tak o dost lépe než jeho další oběti, které známe právě z filmu Smrt stopařek. Jen pár dní po tomto činu si Somora vyhlédl již zmíněné oběti mladé studentky Věrku a Taťánu. Bylo něco kolem druhé ráno a oni byli na nádraží, kde jim tedy ujel spoj do jejich cílové destinace. A postup Somory byl vlastně dost podobný jako v tom předchozím případě. Dívky ho sami oslovili, on tedy řekl, že podle nějakých předpisů, protože cestoval takovým nákladním autem, je to přímo nákladní auto značky Roman, že podle předpisů toho vlastně nákladního auta nemůže svést obě ty dívky a nabídl jim, že by teda odvezl jednu. Tady se vnucuje taková dedukce, jestli toto byla taktika k tomu, aby opět vzbudili jejich důvěru, anebo jestli třeba přemýšlela tím způsobem, že jednu dívku, tak jak to bylo v případě Eleanory, vlastně by třeba fyzicky přemohl, ale dvě dívky už by v takovém případě mohly činit trošku problém. Protože když by napadl jednu z nich, tak vlastně ta druhá by se mohla bránit, mohla by napadnout samotného Somoru, nebo by mohla utéct a přivést pomoc, nebo by případně mohla proti samotnému Somorovi svědčit. Takže tady to nechám na vaší volné interpretaci, co vy si myslíte, jakým způsobem uvažoval. Můj soukromý názor je asi ten, že možná tam bylo od každého trochu. Rozhodně nějakou promyšlenou taktiku měl, to se ukázalo u toho prvního případu. A na druhou stranu, přemoci dvě dívky je přeci jen o dost složitější, než si takzvaně poradit vlastně s jednou vyděšenou, na smrt vyděšenou obětí. Nakonec se ovšem za dívkami vrátil a nabídl jim odvoz. Dívky pravděpodobně měly z tohoto radost, protože podle pozdějších výpovědí bylo zjištěno, že mezi tím, než se k ním Somora vrátil, tak už si dokonce zakoupili lístky na pozdější vlak, ale i přesto se rozhodli cestovat s ním vozem, pravděpodobně kvůli nějaké úspoře času. Ale právě za toto možné uspoření času zaplatili tou úplně nejvyšší cenou. Zpočátku pravděpodobně všechno vypadalo úplně normálně. Musíme si zase zopakovat, že se nacházíme v roce 1976, takže v té době neexistovaly mobilní telefony, nebyla možnost, že byste sledovali nějakou polohu, že byste měli nějakou navigaci. A je dost nepravděpodobné, že by asi dívky měly mapu, podle které by přesně dokázaly vysledovat trasu. Ovšem zpozornili prý ve chvíli, kdy s nimi Somora odbočil na nějakou polní cestu. To úplně se jim nezdálo vlastně tak podle plánu, protože ta cesta, kterou měli jet, nebo ta trasa, by se teoreticky měla odehrávat po nějaké ideálně hlavní cestě, možná i po nějaké dálnici. Zde se ovšem některé internetové zdroje rozcházejí, protože některé zdroje, které jsem objevila, tedy tvrdí, že dívkám přišlo podezřelé toto odbočení na polní cestu. Některé zdroje tvrdí, že dívky usnuly. Je pravda, že byla tady velice časná ranní hodina a obě tyto informace mohou být svým způsobem relevantní a opět Tak jako u té předchozí informace o jeho motivaci se mohlo jednat o nějakou kombinaci faktorů. Nicméně Somora se rozhodl, že na dívky zaútočí. Tentokrát se nemohl odhodlat k nějakému přímému sexuálnímu aktu, protože, jak už jsem zmínila, tu měl vlastně dívky dvě. Proto dívky surově napadl takovým velkým, dost masivním klíčem vlastně na opravu toho vozu a několikrát je udeřil do hlavy. To vlastně prokázala pozdější expertíza, že tam bylo několik takových silných nárazů, především v oblasti hlavy, tupým těžkým předmětem a to byl právě tento klíč. Poté dokonce v autě objevil velký kuchyňský nůž a zasadil dívkám několik bodných rán, které byly bohužel smrtelné. Tady bych si dovolila přečíst vám výpověď přímo z vlastně Somorova výslechu. Řekl tedy toto. Brzy zůstali bezvládně ležet. Jedna na sedadle a druhá pod ním. Vzal jsem dlouhý nůž, asi 30 cm a začal jsem je obě bodat. Kolikrát a kam jsem bodl, to si nepamatuju. Jeho celá výpověď na mě i na všechny experty, kteří s ním později pracovali, působí velice chladně, velice odosobněně, dokonce sám tak klidně popisoval, že se dívky ani příliš nebránily, že ani příliš nekřičely a že se mu tedy bezpracně nebo tak nějak snadno podařilo je vlastně usmrtit. Co je ale opravdu otřesné, je to, že později, když se mu podařilo obě dívky připravit o život, tak na jejich tělech tedy vykonal pohlavní styk. Minimálně na tom těle oběti Věrky se to přímo podařilo prokázat. Miroslav Somora samozřejmě po tom činu pravděpodobně začal přemýšlet, co udělá s těmi těly, aby nebyl tak snadno odhalen. A zareagoval opravdu takovým zvláštním, já bych řekla, že ne úplně tradičním způsobem, protože krátce po tom činu vypověděl, že si zdříbnul, že si vlastně odpočinul v tom autě. To mi přijde jednoznačně jako znak nějaké psychopatické nebo narušené osobnosti, protože sami uznejte, jestli byste po něčem tak hrozném dokázali v klidu jít spát. On si tedy zdřímnul, odpočinul si a následně s těmi těly, které tak nějak ledabyle přikryl v autě, vyrazil směr město Valašské Klobouky na území České republiky. Tam zastavil u nejbližší skládky a dokonce měl tu drzost, jestli to tak mohu říct, že si v jednom z přilehlých domů vypůjčil rýč nebo takovou lopatu a těla dívek zakopal na skládce. Další zajímavou věcí je, že při tom zakopávání nebyl vlastně příliš pečlivý. Nezakopal ta těla nějak příliš hluboko, jako by snad ani neuvažoval nad tím, že by je vlastně mohl někdo snadno objevit. A ono se tak vlastně skutečně stalo. V tomto případu figuruje jeden klíčový svědek, obyvatel tedy přilehlého města, který si všiml podivného muže, který tam vlastně stojí s takovou dodávkou. Tomu přišlo zvláštní, protože v té době skutečně v oblasti té skládky sice probíhaly nějaké práce, výkopové práce, ale tomuto muži bylo dost podezřelé, jednak, že je tam tedy jeden muž, který se opírá o nějaké nářadí, o tu lopatu nebo o rýč. A jednak, a co bylo ještě podivnější, byla neděle a v tu dobu samozřejmě žádné výkopové práce neprobíhaly. Takže tento muž tedy počkal, až Somora opustil to místo a šel se podívat na tu skládku. Troufnu si říct, že možná v tu chvíli tak přemýšlel, co by mohl na tom místě objevit, ale myslím si, že ani v těch nejhorších snech ho nenapadlo, co by tam doopravdy mohl objevit. A sice přímo na té skládce objevil ostatky, jelikož, jak jsem už říkala, Somora je nezakopal dost pečlivě a objevil tam vyčnívající končetiny. Okamžitě přivolal veřejnou bezpečnost, která místo činu ohledala a později tedy identifikovala tyto oběti. Jak už to tak ale bývá, tak u takových případů, kdy někdo neznámý nebo i známý ohlásí nějaký trestný čin, tak většinou právě ten oznamovatel se stává prvním podezřelým. Bylo to tak vlastně v několika případech v minulosti, že pachatel se snažil skrýt svoji vinu právě tím, že tento čin ohlásil. Takže i tento očitý svědek se stal prvním podezřelým. Ale v jeho štěstí vlastně, nebo v jeho nevinu, svědčil další svědek, který si všiml tady toho muže, vlastně Somory, Nešel si zkontrolovat, co se tam děje, ale na rozdíl od tohoto muže, prvního, který ostatky nalezl, si zapamatoval velice dobře značku auta a zapamatoval si i SPZ, tedy poznávací značku. A ta veřejnou bezpečnost velice rychle dovedla k samotnému vrahovi. Během celého vyšetřování, které následně se Somorou probíhalo, vypovídal, k činům se doznal, jak už jsem tady říkala, vypovídal poměrně věcně, vypovídal dost chladnokrevně, přesně popsal vyšetřovatelům, co se tedy stalo a tak nějak, já bych řekla, až možná odevzdaně čekal na ten trest, který nad ním měl být později vynesený. Vyšetřování trvalo několik měsíců, co jsem dohledala na internetových zdrojích, tak se jednalo přibližně o 18 měsíců celého vyšetřování, než byl nad Miroslavem Somorou vynesen nejvyšší rozsudek, nejvyšší možný v té době, a byl tedy odsouzen k trestu smrti oběšením. Tento trest smrti byl nad ním vykonaný v roce 1979, a to na Slovensku v Bratislavě. Já si myslím, že tenhle případ je jednak dost tedy šokující, jak jsem říkala, ale jednak může být i po těch letech dost velkým varováním právě před tím stopováním, protože jak už jsem tady zmiňovala mockrát a jak si myslím, že už se dneska zmiňuje všude možně na internetu, v médiích, je to poměrně nebezpečná záliba a žádná úspora času ani peněz vlastně nestojí za to, aby mladí lidé nebo i jakýkoliv lidé zaplatili svým vlastním životem za to, že ušetří nějaké peníze nebo čas za to, že se rychleji dostanou do nějakého místa. Budiž tento příběh, tedy dvou obětí, Věrky a Taťány, velkou výstrahu všem, kteří by chtěli stopovat nebo si tuto nebezpečnou kratochvíli vyzkoušet. Na začátku jsem tady mluvila, že tento případ inspiroval tvůrce filmu Smrt stopařek. Možná, že mnoho z vás tento film vidělo, pravidelně ho také v televizi opakují. V tomto filmu samozřejmě zapracovala i fantazie televizních tvůrců a jsou tu nějaké nesrovnalosti. Například ve filmu není vlastně řečeno, že by byl tento vrah, tedy Somora, odsouzen k trestu smrti, je tam vlastně ve filmu zastřelen a tato informace se nezakládá na pravdě. Ve skutečnosti se to odehrálo právě tak, jak jsme si tady dneska řekli. To by bylo k tomuto případu pro dnešek ode mě všechno. Já věřím, že jste možná tento případ znali, minimálně z jeho filmového zpracování, ale zajímá mě, jestli jste třeba znali nějaké informace navíc, nebo jestli jste se dneska dozvěděli něco nového. Já vám popřeju krásný den a doufám, že jste se, pokud to tak vůbec mohu říct, trochu něco nového dozvěděli a trochu při mém dnešním díle bavili a že se budete těšit, až se společně zase uvidíme tady a budeme na stopě nějakému opravdovému zločinu. Mějte se krásně a přeju vám příjemný zbytek dne.